17 sati. Uprava i vjerovnici Agrokora u Zadru bruse nagodbu.
Prave probleme, operativne, ja očekujem nakon nagodbe.
Oporba prikupila potpise za pokretanje opoziva ministrica Dalić, ali taktiziraju s predajom.
Gospodin Pupovac je rekao da mu treba još vremena da razmisli.
Uoči dana žena, oporba prikuplja potpise i za Istanbulsku konvenciju. Vaterpolisti na Euro protiv Nizozemske, Turske i Grčke.
Vijesti plus medija servisa.
Ja sam Lana Ružičić, dobar dan. Iza zatvorenih vrata u Petrčanima pokraj Zadra održavaju se dvodnevni pregovori Agrokorove uprave s predstavnicima vjerovnika. Prijedlog Agrokorove uprave je da nagodba ide u pravcu da se dug nastavi otplaćivati iz redovnog poslovanja, a dio će biti pretvoren u vlasnički kapital.
Plan je do 10. travnja doći do nagodbenog plana, a nakon toga do 10. srpnja realizirati taj plan. A novi izvanredni povjerenik za Agrokor Fabris Peruško i njegova zamjenica Irena Weber odlučili su pregovorima oko nagodbe pristupiti zajedničkom raspravom, za razliku od dosadašnje prakse, jedan na jedan. Nagodba zapravo i nema alternativu, ili će se postići ili Agrokor ide u stečaj, što nikome ne odgovara. No većina vjerovnika morat će se pomiriti s otpisom duga koji bi mogao biti i veći od 70%. Ministrica gospodarstva i potpredsjednica vlade Martina Dalić kazala je da su zbivanja oko sada već bivšeg izvanrednog povjerenika Ramljaka dovela do usporavanja procesa.
Izvanredna uprava ubrzanim tempom ide prema svome planu, prema planu postizanja nagodbe. Potrebno je sada prepustiti vjerovnicima da međusobno razgovaraju o svim detaljima toga plana. Očekujem da će u narednim tjednima, u narednim danima od tih njihovih razgovora čuti i vidjeti i prve rezultate.
Novinari su ministricu Dalić pitali postoji li plan B ukoliko pregovori u Petrčanima ne budu uspješni.
Ja mislim da u ovome trenutku nije potrebno spekulirati o tome da se vjerovnici neće dogovoriti zbog toga što u proteklih 10 mjeseci vidjeli smo da izvanredna uprava ostvaruje rezultate.
Financijski analitičar Andrej Grubišić smatra da će nagodba biti postignuta. Pitanje je samo je li početna pozicija ona iz prosinca ili je došlo do promjena kod tretmana domaćih dobavljača, rekao je.
Navodno da je u međuvremenu došao nekakav novi nacrt koji nije javno dostupan, u kojem dobavljači imaju puno bolji tretman nego u inicijalnom planu. Pitanje je da li će Ustavni sud odbaciti ili prihvatiti ovaj zahtjev za evaluaciju ustavnosti Lex Agrokora i temeljem kojih točno financijskih izvještaja i brojeva se ta nagodba donosi.
Nakon nagodbe treba zasukati rukave i započeti s ozbiljnim restrukturiranjem, dodao je Grubišić.
Prave probleme, operativne, ja očekujem nakon nagodbe, kada 5700 vjerovnika postanu suvlasnici. Pa onda ja kažem, ok, uzmite četveročlanu obitelj koja se ne može dogovoriti oko nekih stvari, a zamislite 6000 novih vlasnika koji su by the way prisiljeni postati suvlasnici, jer nisu dobrovoljno odlučili biti vlasnici ili suvlasnici.
Da se situacija s Agrokorom odrazila na investicije u Hrvatskoj, rekao je danas guverner HNB-a Boris Vujčić.
Što prije se nagodba postigne i krene sa, ajmo reći, novlašnjom strukturom i upravljanjem kompanije, to prije ćemo moći očekivati i dodatne investicije sasvim sigurno. Međutim, s druge strane, isto restrukturiranje će vjerojatno u kratkom roku dovesti do toga, kao što smo već isto naglasili, da će dio ljudi možda biti otpušten, pa će to imati i posljedice na tržište rada. Ali ne neke značajne, opet ne vidimo da bi to moglo imati značajan utjecaj na BDP u Hrvatskoj.
Za Media Servis, Damon Balenović.
Iako je oporba prikupila dovoljan broj potpisa za pokretanje inicijative opoziva potpredsjednice vlade i ministrice gospodarstva Martine Dalić, kada će ih predati još nije odlučila. Dalić s druge strane poručuje kako sve što govori oporba ima previše sličnosti s lažima koje putem bloga servira Ivica Todorić.
33 potpisa i više nego dovoljno za raspravu u Saboru o povjerenju potpredsjednici vlade Martini Dalić, koju oporba drži odgovornom za situaciju u Agrokoru. Ipak opozicija taktizira te još uvijek razmišlja o datumu predaje potpisa. Dva su ključna razloga, kaže SDP-ov Arsen Bauk.
Jedno je da je prijedlog se može dopuniti još ovim izostajanjem novaca iz EU fondova što se gospođa Dalić i gospodin Tolušić svađaju, to je jedno. A drugo, gospodin Pupovac je rekao da mu treba još vremena da razmisli. I zamislite sada da mi pošaljemo zahtjev a da gospodin Pupovac kaže da ste mi dali još vremena, ja bi možda glasao za vas, ovako ste prerano poslali, nismo imali dovoljno vremena. Nikoga nije tjerao da to govori, mogu je lijepo reći, ja sam dio parlamentarne većine, glasat ću protiv, svi bili, sve je bilo jasno.
U Mostu nemaju problema s taktiziranjem, izvukli su i pouke iz prošlosti. Nikola Grmoja.
Mi smo navikli Mostovci onako u glavu reći kada nešto namjeravamo napraviti, tako smo rekli Božinoviću kako ćemo glasovati na sjednici vlade, pa smo im dali mogućnost da dogovore sve s HNS-om i da se preslože, možda ovaj put treba malo i taktizirati.
Da je po njihovom, u glasu bi tražili opoziv cijele vlade. Anka Mrak-Taritaš.
I da se pokaže zapravo da imamo ministre koji su putujući skandali. Glavnina oporbe je bila za smjenu Dalić, mi smo apsolutno u tom dijelu oporbe sudjelujemo, no međutim očito je zaključak oni koji su nekako se odlučili da vode cijeli proces, a to je prvenstveno Most, određena taktika, pa vidimo kako idemo dalje.
Oglasila se i prozvana Dalić. Naglasila je da je pravo oporbe da preispituju rad vladajućih, ali i dodala.
Sve ono što govori SDP ima jednu frapantnu sličnost sa ogromnom količinom laži koju je kroz svoj takozvani blog u hrvatsku javnost pustio Ivica Todorić. Sa druge strane, mislim da SDP sve ovo zajedno koristi kako bi jednostavno skrenuo pozornost sa velikih problema koje imaju u svojoj stranci.
Ona je rekla jednu točnu činjenicu, a to da je to pravo oporbe, a ja ću dodati da je pravo nje da se brani. Mjesto da se brani od argumentiranih ili manje argumentiranih kritika je Hrvatski sabor, ali neka ona najprije riješi sa parlamentarnom većinom da oni stanu u njenu obranu, pa će onda ona lako s opozicijom.
A za sada joj čuvaju leđa. HNS-ov Milorad Batinić i ministar financija Zdravko Marić, koji ističe da Dalić ima potporu cijele većine.
Naravno da ima, pa mislim tu uopće nije sporno i sami znate i to je iz sabora su poruke bile da uopće ne očekujem da će to imati bilo kakav drugi ishod kao što je do sada bilo.
HNS podržava gospođu Dalić ne iz razloga što smo dio koalicije, nego iz razloga što radi vrlo dobro i ozbiljan, odgovoran posao.
Za Medija Servis, Andrej Štrkalj.
Što je moguće učiniti da se investicije u Hrvatskoj ubrzaju? Pokušali su dokučiti ekonomisti, političari, međunarodni stručnjaci i investitori na konferenciji Investicije, pomicanje granica produktivnosti, održanoj u HNB-u u suradnji s Europskom investicijskom bankom.
Investicije su za Hrvatsku važne jer su jedan od glavnih faktora rasta. Trenutno se nalazimo u fazi oporavka, a da bismo dostigli ostatak Europe, potrebna nam je viša stopa dugoročnog rasta, istaknuo je guverner HNB-a Boris Vujčić.
Investicije su stvarno jedan ključan faktor i tema ove konferencije upravo što je moguće napraviti da se investicije ubrzaju, jer one su upravo onaj faktor koji će na kraju omogućiti da rastemo brže ili sporije.
Kada govorimo o investicijama, nije samo kapital u pitanju, nego investiranje u ljude, inovacije i tehnološki progres, istaknula je ministrica gospodarstva Martina Dalić. Vlada je usmjerena na uravnotežavanje ovih segmenata, a tri su prioriteta, dodala je.
Bolja korištenost i brža iskorištenost europskih sredstava, mjere usmjerene na poboljšanje investicijskog okruženja i to su naravno horizontalne reforme usmjerene na poboljšanje funkcioniranja institucionalnog sustava.
Hrvatska je ostvarila ograničen napredak u provedbi prošlogodišnjih preporuka, ali strukturne reforme nisu napredovale, objavila je Europska komisija. Bilježimo usporavanje rasta i to dva kvartala prije nego što je komisija očekivala, a ovako Dalić gleda na usporavanje.
Jedan manji prekid u kontinuiranom trendu rasta bruto domaćeg proizvoda, međutim uza sve to stopa rasta u prošloj godini nešto je malo niža od 3%. Mislim da je to dobar rezultat.
Povećanje potencijalne stope rasta ovisi o dvije stvari, dodao je Vujčić.
Aktiviranje radne snage, a druga je veća akumulacija kapitala, odnosno investicije. Međutim, da bi se investicije povećale, naravno potrebno je promijeniti poslovnu klimu, što znači regulatorne promjene, olakšavanje poslovanja je upravo ono što najviše može pomoći investicijama plus obrazovanje.
Za Media Servis, Andreja Barać.
Media Servis, vijesti plus.
Uoči Međunarodnog dana žena, oporba je na inicijativu Glasa počela skupljati potpise za interpelaciju zbog Istanbulske konvencije. Sutra će uputiti šefu Sabora.
Inicijativa Glasa stiže dan nakon zaključka Saborskog odbora za ljudska prava kojim vladi predlaže da najkasnije do ljetne stanke u proceduru pošalje zakon o ratifikaciji Istanbulske konvencije. Nakon sastanka dijela oporbe, Glasova Anka Mrak-Taritaš je najavila.
Sutra tokom dana, odnosno do kraja dana ćemo uputiti interpelaciju predsjedniku Sabora na daljnje postupanje. Sudjeluje HSS, sudjeluje Glas, sudjeluje IDS koji je to sve zajedno pokrenuo. Od nezavisnih je gospodin Vlah Orepić, Živi zid je rekao da nema nikakav tu problem i SDP.
MOST nije bio na sastanku, no njihov glavni tajnik Nikola Grmoja novinarima je rekao da će i jedan ili dva njihova zastupnika potpisati za. Računali oporba i na HNS, Mrak-Taritaš kaže dobrodošli su svi iz vladajuće većine.
Pa dobrodošli su svi zastupnici vladajuće većine koji misle da treba poduprijeti interpelaciju. Sutra do kraja dana mogu doći u naš klub, potpisati, dobrodošli.
HNS-ov Milorad Batinić očekuje da ratifikacija na dnevni red dođe što prije. Je li to najkasnije do kraja ljetnog zasjedanja, nije precizirao.
Znači, mi nikada nismo funkcionirali, niti ćemo funkcionirati ultimativno. Strpljivi smo, čekat ćemo, ali nastojat ćemo jednako tako koristiti i svoju poziciju unutar pozicije da Istanbulska dođe što prije na ratifikaciju.
Za interpelaciju je potrebno 16 potpisa. HSS-ov šef Krešo Beljak razumije otpor u redovima vladajućih.
Koliko znam, stoji već dulje vrijeme na dnevnom redu, odnosno čeka na dnevni red ratifikacija na tu temu. Pa njima nema potrebe, jer bi to pokazalo nejedinstvo u vladajućoj koaliciji. Siguran sam da tamo postoje ljudi koji su za zaštitu žena i kojima su žene ipak na prvom mjestu.
Na hitnu ratifikaciju Istanbulske konvencije vladu poziva SDP. Romana Jerković upozorava na učinke zakonskih rješenja.
Nažalost, u praksi nije zaživilo na dobar i efikasan način. Posljedica je naravno trend rasta obiteljskog nasilja.
No Joško Klisović ne bi rekao da je SDP zbog troškova provedbe konvencije odustao od ratifikacije u svom mandatu. Vjeruje da se danas za zaštitu žena, pogotovo od obiteljskog nasilja, može naći novca u proračunu. Ni on ni Jerković, međutim, nisu mogli precizirati okvirni iznos.
Sada ovdje pred nama nemamo te podatke, tako da možemo im eventualno naknadno dati, no svakako Istanbulska konvencija nosi jedan konsolidirani pravni okvir najučinkovitijih rješenja za zaštitu žena od nasilja u obitelji.
I kolega vam je rekao, ja mogu samo ponoviti, dakle da nismo odustali zbog toga. Naprosto smo izgubili izbore.
Za Media Servis, Vlatka Koren.
U Saboru se danas raspravljalo o strateškim investicijskim projektima. Malo je i zaiskrilo, a na stankama opet upozorenja o stanju u brodogradilištima.
Na raspravi o konačnom prijedlogu zakona o strateškim projektima neizbježno je bilo pitanje LNG terminala kod Omišlja, SDP-ov Željko Jovanović i HDZ-ov Tomislav Klarić.
Plutajući LNG koji se sada nije u skladu sa prostornim planom općine Omišalj, koje je podržala i prihvatila i Primorsko-goranska županija i nadležno ministarstvo. Prema tome, guranje plutajućeg LNG terminala je direktno kršenje i ovog zakona koji će stupiti na snagu kada ga usvojimo. Prema tome,
nećemo LNG terminal. Najprije dok smo na vlasti hoćemo plutajući, kad nismo na vlasti udri, hoćemo kopneni. Nećemo dimnjake, nećemo ništa. Pa gdje će ti mladi raditi? Ajde se vi prošetajte malo na večer po Omišlju, pa si nađite koliko kafića je otvoreno da uopće možete kavu popiti negdje.
Malo je zaiskrilo nakon što Ivan Pernar prozvao Domagoja Ivana Miloševića iz HDZ-a za malverzacije u tvrtki Pastor. Pritom se pozvao na kaznenu prijavu državne revizije.
To je vaš model upravljanja našom zemljom, to je ta politika koju vi provodite. Vi možda jeste nastrojeni prijateljski prema biznisu, ali samo onom biznisu kojeg vodite vi i vaši prijatelji. A nažalost Hrvatska propada i mladi ljudi odlaze i pitanje je dokle ćete zapravo tu prosipati svoju demagogiju. Hvala.
Idite tamo i kupite i pitajte te ljude koji tamo rade. Dan danas rade. Izvoze i rade svaki dan. Malo se zamislite što radite i što govorite. Moram reći, kao što rekoh, nisam iznenađen. Iznenađen sam zapravo da niste izdržali godinu i nešto dana, nego da sad ovdje vi meni držite moralne lekcije.
Mostova Ines Strenja-Linić nakon jutarnje stanke upozorava da 3. maju prijeti najgori scenarij.
Radnicima neće biti isplaćena plaća i nema dovoljno novca za dovršetak započetih brodova ukoliko se to ne razriješi ovih dana. Dakle, 3. maj 2013. dio Uljanik Holdinga. Svojedobno takav aranžman dočekan je kao slamka spasa riječkog škvera, ali mu sada baš zbog njega prijeti i gašenje. I uprava 3. maja Uljanika mora za to preuzeti odgovornost.
Nakon što je vlada jamstvom ugasila krizu u Uljaniku, nova se stvara u 3. maju. Uljanik ne može vratiti posuđeni novac 3. maju, a niti jedna kuna od kredita u Uljaniku ne može biti transferirana prema Rijeci, kazala je Strenja Linić. Za Media Servis, Ante Ljubičić.
Nakon državnog jamstva pulskom Uljaniku mogu li se pomoći nadati 3. maj i Brodosplit? Bilo je pitanje za ministra financija Zdravka Marića. Rekao je da se nada da će se pronaći održivo rješenje, ali nije želio prejudicirati što i kako. Ministar Oleg Butković napominje da treba vidjeti s vlasnicima probleme brodogradilišta i što žele.
I koje su mogućnosti države? Znamo da potpore su više nemoguće, da se to ne može, ali ako postoji mogućnosti oko praćenja što se tiče financijskih kredita i tako dalje, jamstava, ja ne znam, mislim, vjerojatno ćemo u narednim danima o tome morati svi zajedno sjesti i vidjeti što i kako dalje.
Predsjednica Republike Kolinda Grabar-Kitarović primila je članove Udruge Blokirani. Izrazila je zabrinutost zbog činjenica da se problem toliko dugo ne rješava, te da mnogi građani izlaz iz blokade svojih računa pronalaze odlaskom u inozemstvo. Država mora očitovati volju i odlučnost za što brže i kvalitetnije nalaženje rješenja tog problema, poručila je šefica države. SDP je u proceduru uputio izmjene zakona o obveznim odnosima kako bi se promijenio način plaćanja duga i tako se ovršenima omogućilo da što prije otplate dug. Tešku situaciju oko 320 tisuća blokiranih građana komentirao je ministar financija Zdravko Marić.
Preko 42 milijarde kuna ukupno glavnice je li blokirane, dakle uzimajući u obzir da u nemalom broju slučajeva građani nisu svojom krivnjom ušli u te blokade, sigurno da takvim građanima treba probati izaći maksimalno u susret i na neki način ih osloboditi takvih nedaća. Pokušavamo pronaći jedno integralno rješenje koje će objedinjavati nekakav paket mjera koji neće biti samo vezan uz rješavanje pitanja prošlosti, nego mi da trebamo napraviti određene promjene koje će prevenirati da ovakvi slučajevi ne dolaze u budućnosti.
Media servis Vijesti plus.
Više od 150 tisuća ljudi prošetat će ove godine najvećim svjetskim sajmom turističke industrije, onom u Berlinu. Sajam je jutros otvorio svoja vrata, a među 180 zemalja svijeta koje daju sve od sebe kako bi se predstavile u najboljem svjetlu i privukle turiste je i Hrvatska.
Od jutra na štandu Hrvatske velika gužva. Domaćini, partneri, zainteresirani turisti konstantno se izmjenjuju. Hrvatska je već niz godina jedan od izlagača na sajmu na kojem se u 5 dana trajanja sklope poslovi vrijedni više od 7 milijardi eura. Ove godine predstavljen je i novi vizualni koncept štanda Hrvatske koji će nas predstavljati do 2022. Osmislio ga je tim mladih dizajnera, a jedan od njih, Filip Despot, objašnjava što se htjelo postići.
Ideja je bila da cijeli štand nekako bude lagan, jednostavan, čist, te da se na njemu također komuniciraju neke stvari poput ilustracija hrvatskih umjetnika.
Hrvatsko izaslanstvo, predvođeno resornim ministrom Garijem Cappellijem te direktorom glavnog ureda Hrvatske turističke zajednice Kristijanom Staničićem, održava desetke sastanaka tijekom sajma. Zime za hrvatski turizam ne bi trebalo biti. Ove godine očekuje se porast ukupnog turističkog prometa od 5 do 7%. Iz Njemačke smo u prošloj godini imali 2 milijuna i 700 tisuća dolazaka, a to dovoljno govori o važnosti ovog tržišta za nas. Šesta smo im najomiljenija destinacija, najviše preferiraju Španjolsku, Italiju, Tursku i Grčku. Ono što je za Hrvatsku iznimno važno jest povećati broj zrakoplovnih linija iz Njemačke prema Hrvatskoj. Ministar Cappelli.
Sigurno očekujemo preko 20% više putnika iz Njemačke na avio programu. To su gosti na kraju kraja koji daleko više i troše.
Brojke i zarade na kraju su ono što se računa, a Cappelli uvjerava da za Hrvatsku postoje veliki interesi kod investitora. Nedavno smo završili i na visokom 7. mjestu po potencijalu za investiranje u turizam. Pratili infrastruktura pak rast apetita turista za Hrvatskom. Kristijan Staničić.
Pa gledajte, činjenica je da su turistički kapaciteti u Hrvatskoj u srpnju i kolovozu 100% puni i da tu zapravo nemamo velikog prostora za rast. Ono što je nama fokus je fokus turističkog prometa u pred i post sezoni.
Jedna od tema Berlinskog sajma ove godine jest i takozvani overturizam, odnosno pretjerani interesi za destinacije, a tu u Europi prednjače Dubrovnik Dubrovnik, Barcelona i Venecija. Gradonačelnik Dubrovnika Mato Franković upravo je o tome razgovarao na sajmu, a kaže da će primjena plana manjeg opterećenja početi već ove sezone, dok će u 2019. kružna putovanja koja grad najviše opterećuju biti raspoređena tijekom cijelog tjedna. Sada u Dubrovnik s kruzera godišnje dođe više od 700 tisuća turista.
Mi možemo primiti više kada se taj broj rasporedi tokom cijelog tjedna. Mi možemo primiti više od 1.200.000 gostiju sa kružnih putovanja.
Iz Berlina za Media Servis, Marinela Ruškovački.
Sport. Hrvatska muška vaterpolska reprezentacija u Barceloni je izvukla solidnu skupinu za europsko prvenstvo. Uz Barakude u skupini C igraće još Nizozemska, Turska i Grčka, s kojom ćemo najvjerojatnije odlučivati o prvom mjestu. U skupini A su Njemačka, Gruzija, Italija i Mađarska, u B igraju Crna Gora, Malta, Francuska i Španjolska, dok su Srbija, Rumunjska, Rusija i Slovačka u skupini D. Vaterpolistice su pak promašile sreću na ždrijebu. Naše djevojke su u skupini A s tri velika favorita, Nizozemskom, Italijom i Grčkom, te Francuskom i Izraelom. Europsko prvenstvo će se od 14. do 28. srpnja igrati u Barceloni. U ovim trenucima na Rujevici se igra zaostali derbi 23. kola između Rijeke i Dinama. Momčad Matijaža Keka želi smanjiti razliku za drugoplasiranim Hajdukom na 3 boda, a lider prvenstva pak želi splitskim bijelima odmaknuti se s 9 na 12 bodova razlike. Mateo Kovačić odigrao je impresivnih 70 minuta u pobjedi Reala i dok je Luka Modrić ostao na klupi za pričuve, drugi hrvatski veznjak je s kraljevskim klubom sladao u uzvratnoj utakmici osmine finala Lige prvaka PSG s 2-1 i s madridskih 3-1 prošao među 8 najboljih u ovom natjecanju. Real je u španjolskom prvenstvu treći sa zaostatkom od 15 bodova za vodećom Barcelonom, a u Kupu kralja ispao je od slabašnog Leganesa i to već u četvrtfinalu. U Ligi prvaka kao da igra neka druga momčad. Ni naš Mateo Kovačić nije znao objasniti taj fenomen. Ovo je meni treća godina da sam tu i nevjerojatno kako se promijeni klub kad igramo Ligu prvaka. To je nevjerojatno. Ovaj klub je rođen za igranje u Ligi prvaka. Zanimljivo je da Kovačić kad igra za Real, Kraljevine gube utakmice. U 17 uzastopnih nastupa kad je igrao Mateo, Real je 15 utakmica pobjedio i 2 puta remizirao. Sinoć je i Liverpool remizirao na Anfieldu s Portom, ali su zbog pobjede od 5-0 u prvoj utakmici osigurali prolaz. Dejan Lovren odigrao je cijelu utakmicu za Liverpool. Večeras Manchester City s prednošću od 4-0 dočekuje Basel, dok će Tottenham ugostiti Juventus, za kojeg zbog ozljede neće igrati Mario Mandžukić. Prvi susret završio je 2-2. Ovome dodajmo da je Hrvatski nogometni savez uoči svjetskog prvenstva u Rusiji dogovorio prijateljsku utakmicu s peterostrukim svjetskim prvakom Brazilom. Susret bi se trebao odigrati na stadionu Liverpoola, Mitkom Anfieldu, a termin će biti poznat u petak. Za Media Servis, Damir Tabaković.
Na kraju ponovimo, uprava i vjerovnici Agrokora u Zadru bruse nagodbu, oporba spremna za opoziv ministrice Dalić.
Slušali ste Vijesti plus Media Servisa.
Uredila i vodila Lana Ružičić.